cattedra.
U večerašnjoj emisiji Katedra donosimo zapis sa Svečane duhovne akademije koja je u nedjelju 21. februara na nedjelju pravoslavlja održana u Zetskom domu na Cetinju. Duhovna akademija upriličena je povodom 520 godina od upokojenja Ivana Crnojevića i 180 godina od predstavljenja Svetog Petra Cetinskog. Na početku je visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i okupljene goste, među kojima su bili ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori gospodin Jakov Gerasimović i zamjenik ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori gospodin Aleksandar Kapusta, ambasador Ukrajine u Crnoj Gori gospođa Oksana Susarenka i gradonačelnik Cetinja Milovan Janković, pozdravio rektor bogoslovstva Slovije Svetog Petra Cetinskog protojerej Gojko Perović, koji je i dodijelio nagrade za svetosavske temate učenicima bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, draga braći i sestre, čast mi je da vas pozdravim na početku ove svečane akademije i da u ime bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, organizatora ovog svečanog programa, čestitam praznik, nedjelju pravoslavlja, prvu nedjelju časnog vaskršnjeg posta. Imam osobito zadovoljstvo da kao naše naročite goste pozdravim njegovu ekscelenciju, ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori, gospodina Jakova Gerasimovića. Gospodina Aleksandra Kapustu, zamjenika ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori. A onda i našeg, da kažem, domaćina, gospodina gradonačelnika Cetinja, doktora Milovana Jankovića. Ovo je lijepi običaj da poslije svete Božje službe u Cetinskom manastiru i litije sa ikonama koja je pohodila naš prestoni grad Cetinje, da se u formi ove svečane akademije kroz jedan program koji su pripremili đaci bogoslovije, vjeroučitelji sa Cetinja i Donje Gorice, i vjeroučitelji, vidjet ćete, iz Kotora, dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, a sve je to zajedno komponovao naš dragi prijatelj i brat, gospodin Zoran Ristović, da proslavimo nedjelju pravoslavlja kroz kazivanje stihova, kroz pjesme i kroz praznične besjede. Isto tako dobar je običaj da uprava škole Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na ovaj dan podijeli nagrade za svetosavske temate koji su rađeni od kraja prošle godine u toku zimskog raspusta, pa evo sve do sada. Kao što i sami znate, iz bogoslovskih predmeta, iz predmeta u našoj školi, predmetni nastavnici odrede neke teme, naročite za tu godinu, i đaci rade svoje radove. Jedan žiri koji se sastoji od predmetnih nastavnika predmeta koji su određeni za ovogodišnje svetosavske radove, juče je zasjedao i donio odluku da se 6 radova nagradi svetosavskim nagradama, i to po onom redu kao i svake godine, gdje imamo prvu mitropolitovu nagradu i 3 školske nagrade. Ovi 6 radova su nagrađeni tako što je tri rada dijeli treću školsku nagradu. Ta treća školska nagrada, onako izdijeljena u tri rada, svela se na iznos da svaki nagrađeni rad dobije po 40 evra. Tako da je treću školsku nagradu dobio rad pisan iz Svetog pisma Starog Zavjeta na temu Bogoslovsko-istorijski kontekst Makavejskog ustanka pod šifrom 7. Radili su ga učenici trećeg razreda Milivoje Bakić i Vladan Miličić. Isto tako treću nagradu dobio je rad koji je rađen iz predmeta Sveto pismo Novog Zavjeta na temu Vjera, nada i ljubav u poslanicama Svetog apostola Pavla. Rad pod šifrom Budimo ljudi. Radili su ga učenici Strahinja Jokić i Darko Đerković. Također učenici. I još jedan rad koji sa njima dijeli treću školsku nagradu, rađen iz predmeta dogmatika na temu Stvaranje svijeta i čovjeka u dijelima svetih otaca pod šifrom 5. Radili su ga učenici četvrtog razreda Dušan Koričanin i Đorđe Bajkić. Drugu školsku nagradu u iznosu od 80 evra dobio je rad rađen iz Svetog pisma Starog Zavjeta, ona ista tema, bogoslovsko-istorijski kontekst Makavejskog ustanka, rad pod šifrom Sarajlije. Učenici trećeg razreda Jovan Raščević. Prvu školsku nagradu u iznosu od 100 evra dobio je rad koji je rađen iz predmeta dogmatika sa temom Stvaranje svijeta i čovjeka u dijelima svetih otaca, rad pod šifrom Virus. Učenici trećeg razreda Vojislav Mijatović i Ilija Vojanović. I po mišljenju svih članova komisije, ubjedljivo najbolji rad uradio učenik drugog razreda iz predmeta Svetog pisma Starog Zavjeta, bogoslovsko-istorijski kontekst Makavejskog ustanka, rad pod šifrom Trofim, učenik Đuro Knežić. Ovo je prva mitropolitova nagrada i ona iznosi 150 evra. Naš program dalje ide sljedećim redom. Prije praznične besjede koju će proiznijeti nastavnik grčkog i latinskog jezika u bogosloji Svetog Petra Cetinskog i sekretar naše škole, gospodin Blagoje Rajković, čućete poslanicu arhijepiskopa Konstantinopolja i patrijarha Vaseljanskog, gospodina Vartolomeja, ove godine pisano povodom nedelje pravoslavlja. Pročitat će profesor bogoslovije i sabrat Cetinskog manastira jeromonah Kirilo Bojević.
Patrijaraška i sinodska poslanica povodom nedelje pravoslavlja 21. februara 2010. godine arhijepiskopa Konstantinopoljskog i patrijarha Vaseljanskog gospodina Bartolomeja. Svoj punoći crkve, blagodat i mir od spasa i gospoda našega Isusa Hrista, a od nas molitva, blagoslov i oproštaj. Najsvetija pravoslavna crkva naša praznuje danas dan gospodnji, a majka crkva Carigradska iz vjekovnog i mučeničkog središta, Vaseljenska patrijaršija naša, šalje blagoslov, milost i ljubav svojoj širom svijeta vjernoj duhovnoj djeci i prizivaju da duhovno slave zajedno sa njom. Neka je blagosloveno ime gospodnje. Svi oni koji su pokušavali kroz vjekove da unište crkvu različitim javnim ili tajnim gonjenjima, koji su se trudili da je zatruju svojim lažnim učenjima, koji su nastojali da je učutkaju i da je liše riječi i svjedočenja u svijetu, svi su oni pretrpjeli poraz. Mnoštvo mučenika, suze prepodobnih i molitve svetih pokrivaju je duhovno i štite, a duh utješite, duh istine uvodi je u svaku istinu. Sa osjećanjem obaveze i odgovornosti i pored prepreke i teškoća, Vaseljenska patrijaršija kao prvo prestolna crkva pravoslavna brine za očuvanje i utvrđenje jedinstva pravoslavne crkve. da bi se jednim ustima i jednim srcem ispovijedala pravoslavna vjera otaca naših u svakom pa i u našem vremenu. Jer pravoslavlje nije muzejska riznica da bi se održavala, nego je ono dar života da se predaje i da oživotvorava ljude. Pravoslavlje je svakda savremeno, dovoljno je samo da ga propovijedamo smirenoumno i da ga tumačimo imajući u vidu traganja i egzistencijalne potrebe čovjekove u svakom vremenu i kulturnoj sredini. Radi tog cilja pravoslavlje treba da se nalazi u stalnom dijalogu sa svijetom. Pravoslavna crkva se ne boji dijaloga, jer ga se samo istina ne plaši. Obratno, ako bi se pravoslavlje zatvorilo samo u sebi i ne bi vodilo dijalog sa onima izvan njega, ne samo što bi pretrpilo neuspjeh u svom poslanju, nego bi se pretvorilo od katoličanske, svesaborne i vaseljenske crkve kako jeste, u sebe zatvorenu i samodovoljnu grupaciju, u geto na marginama istorije. Sa ovog razloga i veliki oci crkve naše nikad se nijesu plašili dijaloga sa duhovnom okolinom svoga vremena, pa čak i sa paganskim filozofima svoje epohe, i na taj način uticali su i oblikovali su kulturu epohe i nama predali jednu crkvu istinski vaseljensku. Crkva je i danas prizvana da vodi ovaj dijalog sa spoljnim svijetom, da bi opet dala svjedočenja i životvorni dar svoje vjere. Ovaj dijalog, međutim, neće moći doprijeti do spoljnjeg svijeta, ako prvo ne prođe do onih koji nose ime hrišćansko. Dužni smo prvo da razgovaramo hrišćani međusobno i da riješimo naše razlike, da bi spoljni svijet stekao povjerenje u naše svjedočenje. Nastojanje na jedinstvu hrišćana, želje i zapovijest Gospoda, koji je prije svojih stradanja molio Oca da svi učenici njegovi budu jedno, da bi svijet povjerovao da si me ti poslao. Evanđelje po Jovanu, 17. glava. Upravo sa ovog razloga Vaseljenska patrijaršija uz saglasnost i učešće svih pomjesnih pravoslavnih crkava vodi već više decenija sve pravoslavni zvanični bogoslovski dijalog sa najvećim hrišćanskim crkvama i vjeroispovijestima. Zato imajte, braćo, puno povjerenje u vašu majku crkvu. Ona je vjekovima očuvala i predala i drugim narodima neiskvareno čisto pravoslavlje. Ona se i danas trudi pod veoma teškim uslovima da očuva pravoslavlje živim i poštovanim u cijelom svijetu. Iz ovog sveštenog središta pravoslavlja vjekovna Vaseljenska patrijaršija bratski vas grli i očinski blagosilja. Braćo i djeco u Gospodu Hristu, molitveno vam želeći da u zdravlju i sveštenom umiljenju provedete dane vrlinskog i duhovnog podviga svete i velike četrdesetnice i da se udostojite zajedno sa svima širom svijeta pobožnim i vernim pravoslavnim hrišćanima, da se poklonite prečistim stradanjima i slavnom vaskresenju Hrista Spasitelja. Vaš molitvenik pred Bogom, arhijepiskop i vaseljenski patrijarh Vartolomej.
Prazničnu besjedu na temu Pobjeda crkve nad bogoborcima, slučaj cara Julijana Otpadnika, izgovorio je gospodin Blagoje Rajković, profesor Cetinske bogoslovije.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše ekscelencije, gospodine gradonačelniče, časni oci, poštovane kolege, profesori i učenici, cijenjena gospodo i dame, draga braćo i sestre. Ovo moje slovo neće biti o svetim ikonama, ali će biti o pobjedi pravoslavlja. Kada je hrišćanska zajednica počela da raste jača u Jerusalimu i kada je veliki broj judejaca potaknut Petrovim besedama počeo da joj prilazi, namislili su članovi jevrejskog sinedriona da pobiju Petra i druge apostole kako bi spriječili širenje crkve. Apostoli su već bili u tamnici, a u sinedrionu se povela reč o tome kako ih valja kazniti što šire tu, kako su govorili, jeres. Tada je ustao zakonik Gamalilo, učitelj svetog apostola Pavla, čovjek poštovan od svega naroda i rekao: Prođite s ovih ljudi i ostavite ih, jer ako bude od ljudi ova namisao ili ovo delo, propašće. No ako je od Boga, ne možete ga uništiti da se kakvi bogoborci ne nađete. Ove mudre Gamalilove reči, izrečene po božanskom naitiju, spasli su život apostolima toga dana, ali proganjanje crkve nije prekinuto. Šta više, ono je vremenom postajalo sve žešće i sve intenzivnije, sprovođeno prvobitno od strane Sinedriona, a onda i od strane rimskih državnih vlasti. No sva ta gonjenja koja su kroz istoriju podizana i koja se još uvijek podižu protiv crkve, nisu pokazala rezultate koje su gonitelji očekivali i svojim neuspjehom su pokazala neprolaznost i istinitost Gamalilovih reči izrečenih pred 2000 godina. Imam namjeru da govorim o jednom historijskom primjeru koji potkrepljuje ovo što sam upravo rekao. Radi se o rimskom caru Flaviju Klaudiju Julijanu, poznatijem u istoriji kao Julijan otpadnik ili apostata. Pre početka njegove vladavine, koja je trajala svega 18 mjeseci, od decembra 361. godine pa do juna 363. u rimskom carstvu desile su se krupne promjene po pitanju odnosa careva prema hrišćanstvu. Car Konstantin Veliki je 313. godine u Milanu doneo poznati edikt o slobodi veroispovesti, na osnovu kojega su hrišćani mogli da se nesmetano okupljaju na bogosluženja i da propovedaju svoju veru. Ovim hrišćanstvo doista nije postalo državna religija, ali blagonaklonošću pomenutoga cara i njegovih sinova, crkva je veoma ojačala i stekla uticaj u rimskom društvu, a do tadašnji zvanični nezabožački kult je počeo postepeno se gasi. Julijan je bio posljednji izdanak dinastije drugih Flavijevaca. Njegov otac Julije Konstancije bio je brat po ocu Konstantina Velikog, a Julijan imao teško i nesrećno detinjstvo. Kada je car Konstantin 337. godine umro, njegov sin Konstancije, plašeći se da bi neko od srodnika mogao predstavljati prijetnju njegovoj vlasti, pustio je među vojnike glasinu da su njegovi stričevi Julije Konstancije i Dalmacije otrovali cara Konstantina. Razjarena rulja vojnika je upala u dvor i pobila sve carske srodnike. Pošteđeni su samo Julijan, koji je tada imao svega 6 godina zbog svoje mladosti, i brat mu Gal, koji je bio bolestan, te su očekivali da neće preteći. Pokolj porodice je u Julijanu potakao mržnju prema Konstanciju, a preko Konstancija i prema veri koju je ovaj podržavao i ispovedao. Tokom nastupajućih godina on je utamničen na jednom imanju u Kapadokiji, podhranjivao tu svoju mržnju, ali je nije javno ispoljavao. A potom, kada mu je bilo omogućeno da se slobodno kreće, iskoristio je vrijeme za upoznavanje mnogobužačkih kultova i misterija, te za sticanje znanja iz grčke filosofije. U ovom periodu se i dogodio njegov konačni raskid sa hrišćanstvom i svojevrsno spiranje svete tajne krštenja prilikom inicijacije u eleusinske misterije kult božanstva Mitre. Kada je 2,5 decenije kasnije postao car i samodržac, počeo je otvoreno da ispoveda pagansku veru i da radi na uspostavljanju paganskog kulta. Hrišćanstvo je mrzeo iznad duše i smatrao ga je uzrokom kako svoga ličnog stradanja, tako i lošeg stanja u državi i društvu. Sve znanje i iskustvo koje je stekao upotrebljavaju u borbi protiv crkve. Isprva je nastojao da ljude vrati starom kultu pokazivanjem ličnog primjera i propovedanjem, kako je smatrao sebe vladarem filosofom, idealom vladara po Platonovoj državi. Prema crkvi je nastojao da se odnosi hladno sa prezrenjem i indiferentnošću. Nije pokrenuo otvorena gonjenja, jer mu to nije dopuštala reputacija vladara filosofa, ali je tolerisao slučajeve linčovanja hrišćana od nezabožačke svetine po raznim krajevima carstva. Jedna od prvih mjera mu je bila zabrana učiteljima hrišćanima da predaju po školama. Ovo je učinio kako bi onemogućio njihov uticaj makar i nehotičan na decu. S druge strane, hrišćanskoj djeci nije bilo zabranjeno da se školuju kod učitelja nezabožaca. Njegova obnova paganizma ipak nije išla po planu i očekivano oduševljenje naroda njegovim kultom je izostalo. Car, koji je kao i njegovi prethodnici nosio titulu vrhovnog žreca, Pontifex Maximusa, vrlo se starao oko obnove stare religije, nastojeći da pruži lični primjer pobožnosti. Voleo je tako da lično prinosi krvne žrtve grčko-rimskim božanstvima svakoga dana ujutro i uveče. Ta njegova revnost ne po razumu nije nailazila na simpatije ni kod prostog neznabožačkog življa, koji ga je nazvao ne vrhovnim žrecom, nego vrhovnim koljačem. Na svoju stranu uspeo je da privuče jedan broj hrišćana, među kojima je bilo i episkopa, ali je većina ipak ostala verna Hristu, prkoseći nečestivome caru. Šta više, sveti Atanasije Veliki je preobratio neke žene visokoga roda u hrišćanstvu. Ovo je veoma razgnevilo Julijana, pa je zaboravio na svoju reputaciju i naredio Atanasiju da napusti Aleksandriju ili će biti pogubljen. Kako je vreme odmicalo, car je postajao sve nasilniji prema crkvi. Crkveni istoričari beleže razne metode kojima se on služio, kako bi hrišćane naterao da prinesu žrtve idolima. Jedno predanje koje doista ne pominju savremeni izvori, ali je sačuvano u bogoslužbenoj uspomeni, upravo je vezano za ovu prvu sedmicu časnog posta. Zbilo se to u Carigradu 362. godine. Car je naredio da se pred početak posta sva hrana na pijaci pokropi krvlju idolskih žrtava, kako bi hrišćani ne znajući bili oskrnavljeni. No episkop u carigradskom Evdoksiju se tada javio sveti mučenik Teodor Tiron, koji je vek ranije bio postradao za Hrista, i stavši pred njega ne u snu nego na javi, obznanio mu je carevo lukavstvo, posavjetovavši ga da okupi verne i kaže im da te sedmice ne jedu hranu kupljenu na pijaci, već samo koljivo, to je skuvanu pšenicu sa medom. Patrijarh je tako i učinio, pa je ova careva namera propala. Radi sećanja na ovo čudo ustanovljeno je da se svake godine u prvu subotu Vaskršnjega posta sprema koljivo i čini spomenik svetom mučeniku Teodoru Tironu. Jedno od sredstava njegove borbe protiv crkve radi uspostavljanja svoga sistema bila je pisana reč. Julijan je pored mnogih drugih napisao jedno delo pod naslovom Protiv Galilejaca, to jest protiv hrišćana, u kojem kritikuje i stari i novi zavet, te običaje i živote njemu savremenih hrišćana. Ovo delo je bilo napisano u tri knjige, od kojih je sačuvana samo prva i nekoliko fragmenata iz druge. Cilj ove prve knjige je da pokaže kako stari zavet ne ukazuje nigdje na Hrista i kako su hrišćani otpadnici ne samo od helenske religije, tu naravno misli na one koji su u hrišćanstvo prešli iz paganizma, nego i od judaizma, iako im je Hristo zapovedio da ispunjavaju zakon. Njegova mržnja prema samom Hristu se jasno može vidjeti iz njegove namjere da obnovi porušeni Jerusalimski hram, pošto je Hristos prorekao da od hrama neće ostati ni kamen na kamenu. Julijan je ovim postupkom hteo da pokaže neistinitost ovih Hristovih riječi. Međutim, taj projekat nije mogao da ostvari zbog toga što su, kako svedoči istoričar Ramijan Marcelin, inače neznabožac iz Antiohije, strašne vatrene lopte koje su često naletale blizu temelja učinile mjesto nepristupačnim za radnike, od kojih su neki izgoreli. Kako stvari stoje, verovatno bi vrlo brzo došlo do otvorenog gonjenja, da Julija nije poginuo u ratu protiv Persijanaca, čime je njegova zamisao propala. Dogodilo se to 26. juna 363. godine u jednoj naizgled maloj čarki sa persijskom konjicom. Stigla je vest da su Persijanci napali začelje rimske kolone. Car je odmah skočio i navukavši oklop jurno na tu stranu. U jeku borbe on je odnekuda pogođen konjaničkim kopljem. Među vojnicima su se širile razne glasine o tome ko je hitno to koplje. Jedna od verzija je da je ono doletelo ne sa persijske nego sa rimske strane. Teško ranjen Julijan je prenet u šator gdje je u toku noći vodeći razgovor sa prijateljima izdahnuo. Marcelin, koji se nalazi u vojnom logoru kada se sve to dešavalo, beleži kako se te noći u carovom šatoru vodio razgovor od besmrtnosti duše, što podsjeća na Tacitov opis Senekine smrti. Neki crkveni istoričari poput Teodorita Kirskog kazuju kako su mu poslednje reči bile Galilejče, pobedio si, o čemu Marcelin ništa ne veli. No bilo da je Julijan stvarno izgovorio te reči ili ne, one su mu svakako bile na umu kada je napuštao ovaj svet. Gorčina poraza u najvažnijoj bitki svoga života mogla se osjetiti na njegovim usnama. Nisu bolje prošli ni poduhvati drugih boraca protiv blagočešća, pročitavu istoriju. Jeres ikonoborstva, koja je potekla upravo sa carskog dvora u 8. veku, nije dejstvovala samo protiv ikona, već protiv pobožnosti i crkvenosti uopšte. Carevi ikonoborci Lav III. I Konstantin V., iako su bili hrišćani, u borbi protiv poštovalaca svetih ikona, na momente su pokazivali veću surovost od Julijana, naročito ovaj drugi, Konstantin, prozvani Kopronim. Posle nekoliko vekova ponovo su se javili mučenici za veru postradali od strane jednog rimskog cara poput prepodobnog mučenika Stefana Novog. Konstantin V. je bio sličan Julijanu i po tome što je u borbi koristio pored fizičke sile i pisanu reč kako bi pokazao opravdano svoje namisli. I šta bismo rekli na kraju? Na osnovu sačuvanih odeljaka dela protiv Galilejaca stiče se utisak o Julijanovom dobrom poznavanju teksta Svetoga pisma, što znači da njemu nisu mogle biti nepoznate one Gamalilove reči. Ali bilo da je crkvu smatrao za ljudsku namisao i delo, bilo da je smatrao neistinitim reči pisma, on nije poslušao ovaj savjet. Isto tako, na ove reči su zatvorili uši i carevi ikonoborci i svi drugi progonitelji crkve sve do naših dana. Današnji praznik, kada slavimo pobedu pravoslavlja nad ikonoboračkom jeresi, koja je potresala crkvu skoro 120 godina, upravo nas poučava da svaka ljudska namisao i delo, makar trajala i duže od jednoga veka, neumitno propada i ostaje utisnuta samo na stranicama istorije kao svjedočanstvo i opomena budućim pokolenjima. Ovo treba da nam da snage i hrabrosti da istrpimo iskušenja koje nam naše vreme nameće, a iskušenja našega vremena su veoma slične onima iz doba cara Julijana Otpadnika. Crkva pak Božija, kao delo i namisa od Boga, ne propada, već pobedonosno nastavlja svoj hod ka Carstvu Nebeskom.
U programu Duhovne akademije učestvovali su hor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog pod dirigentskom palicom đakona Mihajla Lazarevića, djeca polaznici škole vjeronauke iz Donje Gorice sa vjeroučiteljem Tanjom Božović, djeca polaznici škole vjeronauke sa Cetinja sa vjeroučiteljem Verom Vukić, Ana Mihaljević i dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora pod dirigentskom palicom Ivane Krivokapić. Bogoslužbenu pjesmu Deftelaji, vizantijski napjev iz 15. vijeka, pojao je hor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Osnivačku povelju Cetinskog manastira Ivana Crnojevića i odlomak o Ivanu Crnojeviću iz Gorskog vijenca govorili su učenici Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Nakon povratka iz Italije, Ivan Crnojević, gospodar Zete, ispunjava zahtjev datu Ankoni da će, ako se vrati u otadžbinu, ograditi crkvu slavu Bogorodice pred kojom se zakleo u Loretu. A da bi ovaj hram, Cetinski manastir, bio sjedište mitropolije i mogao da se izdržava, gospodar Ivan mu poklanja dio svojih imanja, proklinjući svakog ko bi bilo što od ovoga po nagovoru nečastivoga izmijenio. I kaže:
dođoh u zemlju Italiju, nađoh predivni hram vladičice naše Bogorodice, blizu grada Jahina koji se zove Delorita. U njemu viđeh nerukotvoreni obraz preslavne majke Boga našega, koji čini mnoga čuda, što i očima mojim viđe. I padoh ničice na zemlju pred njenim strašnim obrazom i pomolih se njenome milosrđu i dadoh moje srdačno zavještanje njenome milosrđu. Ako bude milosrdna prema meni, nedostojno me rabu svome, te se vratim u zemlju otačastva moga, da će ograditi crkvu u slavu njenoga svjetloga imena. Po svome čovjekoljublju ona bi milostiva prema meni i ispuni molbu moju. I ja se od sve duše i od čistoga srca potrudih da ispuni moje obećanje koliko mi bi moguće. I ogradih hram u mjestu koje se zove Cetinje. U slavu, u hvalu te Gospođe Majke Božije, u ime njenog roždarstva. I napravih pri njemu manastir za upokojenje monaka, nazva ga Mitropolijom Zetskom, ako bude ugodno milostiva i Gospođi. I priložih tome svetom hramu, koliko mi bi moguće, u dogovoru sa mojim suprugom i sinovima. Molim se tvoje milosti, prečista vladitice Bogorodice, koja si rodila Tvorca i Boga moga. Primi ovaj moj mali prilog kao dar sebi, kao što je tvoj sin i Bog naš primio ove dvije lepe uboge udovice. Pokrij me krovom milosrđe Boga i budi mi pomoćnica u dan strašnog suda. Onoga koga odredi Bog, da poslije mene zapovjeda ovom zemljom, ili sin moj, ili unuk moj, ili po Božijem dopuštenju, kogod od drugoga plemena i naroda, najsrdačnije molim i zaklinjem da ovo što priložih, uzakonih i potvrdih, ostane na vjekove netaknuto ovome svetome hramu preslavne majke Boga našega. Toga radi potpisujem i stavljam naš obični pečat na znanje svakome. U Hrista Boga, blagovjerni i Bogom čuvani gospodar Zetski Ivan Crnojević, na reci 4. januara 1485. godine.
Podvormak iz Gorskog vijenca po Ivanu Crnojeviću.
Beg Ivan Beg, junačko koljeno, boraci se kao lav Turcima, na sve strane u gore krvave. Polu zemlje Turci muzeše, no pošto je svu obliše krvlju i pošto mu brate izgubiše, zmaja ljuta, vojvodu uroša, na širokom polju Ćemovskome.
Žali Ivan, brata jedinoga, žali je mu vojvode uroša, no oba dva izgubi sina. Žali je mu vojvode uroša, no svu zemlju što je izgubio. Žali je mu vojvode uroša, nego oči da je izgubio. Da bi oči za brata uroša.
Junaku se češće puta hoće vedro nebo nasmijat grohotom. Ivan čašom nazdravi osvete, svetim pićem Bogom zakršćenim. Skače starac, kako hitro momče. Bože dragi, da ga stane vara, se ovako starac izletio.
Sreća se je stara probudila. U Karuče, na kraju Crnice, od 15.000 Turaka ne puštiše živa ni jednoga. I danas je pobijeno mramorje divne slave Crnojević kneza. Bog da prosti Uroševu dušu, krasne žrtve što je učiniše.
Pjesmu o krstu pojala su djeca polaznici škole vjeronauke iz Donje Gorice.
Pa si Bože ljude svoje, pa si Gospodi, krstom tvojim ti nas svetli, krstom nas vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sam narod, što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje,
Pjesmu Najviša planina Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića govorila je vjeroučitelj Tanja Božović.
Najviša planina kojom sunce sjaji, to nisu Karpati, nisu Himalaji. To Ararat nije, ni Tolim kraj mora, vrh se njen podiže iza sviju gora. Iz nje teku rijeke kao kristal jasne, rijeke i potoci bezbroj izvora, a pod njom se šire doline prekrasne. Toj planini divnoj nebo je uzglavlje, ime joj je vječno sveto pravoslavlje. Jednoj rijeci ime rijeka apostola, ona liječi bolne od svakoga bola, a druga je rijeka, rijeka mučenika, njen je žubor prepun pobjednih usklika, a treća je rijeka, rijeka svetitelja, ona se preliva od vječnog veselja, a četvrta jeste rijeka djevojačka, prozračna je, divna, cjelebna i laka. No pre sviju rijeka, četiri su izvora, s ovih svaki putnik najprije piti mora. Dok s prvog ne pije, drugi mu se ne da, ni za uhom čuje, ni za okom gleda. A kad s prvog pije, drugi se kazuje i žuborom svojim sebi primamljuje. Tako se i treći i četvrti javlja, to su četiri vrela svetog pravoslavlja. Prvi izvor jeste izvor pokajanja, on je sav od suza i suznog blistanja, a drugi je izvor, izvor očišćenja, posred cvijeća teče i bijela kamenja, a treći je izvor, izvor molitava, on teče koritom od samog tamjana, a četvrti jeste istočnih milosti, njegov je početak i kraj u vječnosti. Tu i druge vode u bezbrojnom jatu, niz planinu snižu kod Đerdano vratu, tu se nečist kupa, žedan slatko pije, grešni prijeke mije. Ranja vrane liječi, to su svete vode, samim Bogom dane i Hristovim krstom navijek osveštane. Ni planine volje, ni ljepšega slavlja, tu planinu zovu gora pravoslavlja.
Recital simbolika ikone izvojela su djeca polaznici škole vjeronauke sa Cetinja.
Učenje o čovjeku kao biću sastavnom po ikoni Božjoj nalazimo na samom početku Biblije u riječima koje Bog izgovara. Da načinimo čovjeka po obliču svojemu, budući da je po učenju apostola Pavla sin Božji i ikona Boga nevidivoga. Stvaranje čovjeka po ikoni Božjoj i u stvari stvaranje po ikoni koja je Hristos. Spasitelj svijeta došao je da izvede obnovljenje svoga lika, svoje ikone na ljudima. To obnavljanje izvodi se gledanjem i ugledanjem. Gledanjem u Hrista Gospoda kao svesavršenu ikonu vječnog božanstva i ugledanjem na nju. U kojoj gledaš ljubavlju i divljenjem, onakav postaješ. Ikona se svoje neizvestive slave, iako rane od grehova nosim, kako je divno i slatko ovo saznanje, da smo mi, braćo, živi ikone vječnog i besmrtnog Boga, stvoritelja anđela i zvijezda, ali to saznanje zadaje nam tri životna zadatka. Zahvalnost Gospodu Bogu što nas je udostojio te neiskazane časti da budemo živi ikone njegove. Briga svakog od nas o ikoni Božjoj u sebi da bude vaza čista i svjetla, pokajnim suzama oprana i molitvama okađena. I svakim ukrasom dobrovjetelji ukrašena. Poštovanje svakog čovjeka kao živ ikone Božije, radovanje ako je neko po neznanju ili zloma spitanju zlostavlja, kvari i ponižava, najzad vjera da si sasvim zbledile i zacrnjene ikone mogu obnoviti.
Dogma poštovanja ikona nije slučajno bio usvojena 7. Vaskrsnom saboru 787. godine, koji je krunisao veliku epohu vaseljanskih sabora i potvrđen 843. godine pobjedom poštovanja kulta ikona. I od tog vremena se obilježava praznik pobjede pravoslavlja, zato što ikona postala potvrda samog pravoslavnog principa. Pravoslavna crkva ikoni vidi ne samo jedan od vidova crkvene umjetnosti, makar čak i osnovni, nego očigledan izraz pravoslavne vjere. Bog Logos u tajni oplaćenja se sjedinio sa čovječim tijelom. Nevidljiv i nedostupan je postao vidljiv i dostupan za čovjeka. Svemogući tvorac neba i zemlje, Bog Avrama, Isaka i Jakova, koji je govorio sa Mojsijem na Sinaju, prizivao proroke, Božja riječ. Javio se na zemlji kao Bogočovjek Isus Hristos. Jedna od najljepših ikona našeg Spasitelja predstavlja Isusa Hrista kako je prikazana na ovoj ikoni. Ovakva ikona nas uči i mnogim stvarima. Njegova desna ruka je podignuta da blagoslovi, da bi nas podsjetila na njegovu stalnu brigu i ljubav za sve i svakog od nas. Gospod Hristos je izobražen s Evanđeljem da bi se ilustrovalo da je ona zemlji jedini učitelj istine i da i danas on nastavlja da bude to isto. Njegov život i učenje izloženi su u Evanđelju, zato ga on drži kao da privuče našu pažnju na činjenicu da, ako treba da znamo više o njemu, Evanđelje nam je pravi izvor saznanja. Slova ISHS uvijek se nalaze na ikoni Hrista. Slova su skraćenice za ime Isus Hristos, onako kako se piše na grčkom. Natpis u oraolu OOM također je grčki i znači onaj koji jeste. Njegova spoljna odela je plava, a unutrašnja je crvena, jer je Hristos prvo bio Bog, crvena boja, a zatim se okosio, to jest postao čovjek, plava boja, boja ovoga svijeta. Osim ako nije izobražen kao dijete, Hristos uvijek slika sa kosom i bradom kestenaste boje. Crvena boja označava božanstvo Hrista, koje Mojsije je vidio kao crveni oganj u kom je plamtila nesagoriva kupina na Sinaju. To je nestvoreni oganj vječnih božanske ljubavi koji za razliku od stvorene vatre ne razara tvorevinu pesa.
Prvi ikonopisac je bio sveti evanđelijski apostol Luka. Ishodno tom predanju on je prikazivao ne ono što je vidio Bogorodicu i Hrista sa 30 godina, nego pojavu presvete djeve Marije sa Bogom mladencem.
Ova ikona Bogorodice Marije ili Majke Božije najrasprostranjenija je i najomiljenija. Ovime se želi ilustrovati da je veličina Bogorodice u njenom posebnom odnosu prema njenom sinu. Ona se veoma poštuje i slavi jer je dobrovoljno pristala da rodi Spasitelja. Ona je bila i jeste ljudsko biće kao što smo mi, ali je njena veličina u tome što je ona predala sebe i svoju volju svemogućem. Svojom desnom rukom ona ukazuje na sina svoga kao da kaže posmatraču: evo vašeg Spasitelja, dugo očekivanog Mesije. Zato što je Gospod Isus naš Spasitelj, on se prikazuje kako svojom desnom rukom blagosilja. U svojoj lijevoj ruci on drži savijen svitak. Savijen svitak naglašava da je Gospod Isus kao dijete tek otpočeo svoju službu Spasitelja. Zvjezdice na crvenom plaštu Bogorodice jesu simbolične predstave njenog krisnodjevstva, stalnog djevičanstva, prije, za vrijeme i posle rođenja Hristovog. Izraz Bogorodica ukazuje na posebnu ulogu koju je Marija uzela na sebe, radi spasenja stvari. Slova MRCU vide se na svim ikonama Bogorodice. To su skraćenice od grčkih riječi Mati Božija. Na ovoj i na svim drugim ikonama Bogorodice Marije, osim ako nije drugačije predstavljena, njen spoljašnji plašt i povez su crveni, a unutarnja haljina je plava. Ovaj raspored je suprotan od Hristovog. Prva unutarnja plava haljina označava da je ona čovječanske prirode, a druga, crvena odežda, ukazuje na božanski ogranj ljubavi kojim je ona zaogranuta kao nekad kupina nesagoriva na Sinaju. Na ikonama koje slikaju Hrista kao mlado dijete, njegove haljine su obično žute ili zelenkaste.
Sveta Bogorodica štiti svakoga koja se u molitvi obraća za pomoć ljudi. Jedna u prošlosti zaštitila je čitav jedan grad od propasti tako što ga je pokrila svojim pokrovom.
Što je ikona?
Ikona je nedvojivi dio pravoslavne tradicije. Bez nje je teško zamisliti pravoslavni hram i bogosluženje, dom pravoslavnog čovjeka i njegov život. Rađa li se čovjek ili umire? Odlazi li na dalek put ili počinje neki posao? Njegov život prati lik sveca, ikona.
A šta je sa bojama?
Da li je to religijska slika?
Za vjerne, ikona ne predstavlja prosto umjetničko djelo ili nekakvu religijsku sliku.
Ona se smatra nezaobilaznim liturgijskim sasudom koji osvještava čovjeka i uvodi ga u odnos u neposrednom odnosu sa Bogom. Kada se dakle nalazimo pred ikonom Hristovom i celivamo je, mi se poklanjujući se ikoni poklanjamo Bogu čovjeku koji je uzao na sebe realno ljudsko tijelo. Ikona prije svega postaje saputnica i utjeha žalošćenom. Ona liječi njegovu samoću otvarajući dveri doma očevog desnog Svetoga Duha. Ikona nadahne se od pobojca za sačini pjesmi, prosvjetuje bogoslava da bogoslovstvo je, osvještava duše i tijelo, ispunjava srce mirnom radošću, čini čuda i postaje vaspitač naših duša na putu spasenja, a uvijek razumije se uz djecu Svetog Duha. Ikona je vitalna likovna evanđelje, likovni jezik Novoga Zavjeta i crkvenog predanja. Ono što su liturgijski tekstovi za uho, isto to je ikona za vid. Ona čutke slavi Boga i Svetitelja.
Nabrojite nam neke simbole kako bismo mogli da razumijemo ikonu.
Poseban značaj imaju oči. Na drevnim ikonama su ih slikali kao široko otvorene. Poznata izreka. Oči su ogledala duše. A u Svetom pismu je rečeno: svjetinsko tijelu je oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, i sve tijelo tvoje bit će svjetlo. Ako li oko tvoje bude kvarno, i tijelo će tvoje biti tamno. Ikona upravo kroz oči ispoljava najvažnije tumačenje lika. Pokazuje svetost prikazanog, a njega kao nosioc svetosti. Akcenat je na očima i stvara utisak kao da vi ne gledate na ikonu, nego ona na vas. Slično tome i uši se ponekad slikaju velikim, jer se raširiše da slušaju zapovijesti Gospodnje. I nosi često natpirodno uzdani dug, jer ne miriše ono što pripada svijetu, nego miris duhovni, blaguhanje Svete Trojice. I za usta važi isto, ona se slikaju sitnim, pa kako bi pokazala da je ličnost koja je prikazana na ikoni ograničila hranu samo na onu neophodnu. Sitna usta su inače znak duhovnosti, simbol tijela kojem ništa nije potrebno, jer ono postoji samo da bi pojalo hvalu i blagodarenje. Čelo je široko, visoko i blago izbočeno, čime se naglašava sila mudrosti i misaonosti. Dalje ruke i noge se izobražavaju drugačije nego u prirodnoj realnosti. Prsti na rukama su često pretrajano dugi, a ruka koja blagosilja neretko poprima dimenzije glave. Ponekad pak krupne ruke ukazuju na ogromni značaj evanđelja koje drže.
A šta je sa bojama?
Boja također ima bogatu simboliku ikoni. Crveno, to je boja zemlje, boja krvi i žrtve, ali u isto vrijeme i carska boja. Plava boja, to je boja nebeska, božanska, i ona označava čistotu, neporočnost i odabranost. Zelena boja Svetoga Duha, vječnog života, vječnog buđenja. Nije slučajno da na dan crkve i kuće u Rusiji i u srpskim zemljama na praznik Svete Trojice ukrašavaju zelenilom. Bijela, to je svjetlost preobraženja i boja bijelih odeždi i pravednika. Crna je boja tame, ponora, pakla, ali taman ili crn simbolizuje božanski mrak, božansku svjetlost, najsjajniju, zaslepljujuću. Zlatna, to je boja novog Jerusalima koji je opisan u otkrovenju Svetog Jovana Bogoslava kao blistav grad. Njegovi zidovi su obloženi dragim kamenjem, a ulice zlato čisto, slično staklu čistom. Šarenilost bukova, dragocjenost, uzvišenost boje, raznovrsnost svojevrsne tehnike ikone, to je osjećaj ljepote Carstva nebeskog.
Zato se arhanđeli i anđeli predstavljaju sličnim ljudima. Arhanđeli se slikaju sličnim ljudima u svešteničkoj odeždi, kako u jednoj ruci drže koplje, a u drugoj disk. Anđeli se prikazuju antičkim haljinama, odnosno kitonima, a predstavljaju se kao ljudi jer su se svaki put kada su se pojavili pred ljudima, oni to činili upravo u ljudskom obličju. Kako značenje imaju ljudske karakteristike svetih anđela? Pa imaju sljedeće karakteristike. Trepavice i obrve simbolizuju straženje nad mislima. Njihov mlad uzrast simbolizuje vječnu životnu silu. Remena i ruke tvorenje i delanje, noge kretanje i brzinu, krila hitrost u kretanju jer lakoća krila pokazuje kako im nije svojstveno ništa prizemno. I žezlo, vladičanstvo koje čini sve što je božanstveno.
A kakvo značenje ima vrpca koju nose na glavi?
Vrpca također ima poseban smisao. Ona označava čist um,
vijenac za njihovu savršenu čistotu, ali i sabranost samo oko božanskog.
Takav je smisao aureola Neptuna.
Aureol označava neiscrpnu božanstvenu svjetlost koja se izliva na onoga koji živi u bliskom odnosu sa Bogom. On okružuje svetiteljevu glavu, jer ona je središte duha, misli i razuma. Aureoli se mogu slikati u više boja, crvenoj, zelenoj, plavoj, ali preovlađuje boja zlata ili žuta.
Pravoslavna crkva u Veliki petak izvođena se od hrama raspeće Hristova na celivanje, a u dan Vaskrsa ikonu Vaskrsenja Hristova. To su dva lika iste ličnosti, dva čina drame istog junaka, dvije nerazdvojne stvarnosti sudbe pravih ljudi i velikih naroda. Posmatrati samo jedan lik ne donosi koristi. Posmatrati oba odjednom ne pokazuje jasnost. Ne posmatrati nikad ni jedan zavije u mrak neznanja i u trulaž nemorali smrti. Postoji povijest. U staro vrijeme bio tako jedan mudar čovjek domaćin, on uvijek živi i živjeće, koji je imao veliku porodicu. Mnogo sinova i kćeri i unuka i pravnuka, puna kuća naroda. I sve puno i obilato. Pa je taj čovjek imao jednu ikonu na dasci, a na toj dasci, na jednoj strani, bilo je naslikano raspeće Hristovo sa majkom bola ispod krsta i mutnim oblacima i tamom svuda unokolo. Na drugoj strani daske je bilo je naslikano vaskrsenje Hristovo u sjaju i slavi i krasoti sa svijetlim anđelima nad praznim grobom. Tu ikonu držao je čovjek domaćin u velikoj trpezariji. Pa kad god bi u kući bila gozba i veselje, on bi okretao na vidikonu stranu ikone sa raspećem. A kad bi bila neka žalost, bolest, smrtni slučaj, muka i tuga, on bi okretao na vidikonu stranu sa vaskrsenjem. Kad su ga čeljad pitala zašto to on čini, čovjek domaćin ovako im je govorio. U sreći i veselju ja vam pokazujem sliku bola, stradanja i smrti. Da bi vi znali da sreće i veselje nisu trajni, nego prolazni. A u vrijeme žalosti i bolesti i muke i smrti, ja vam pokazujem sliku pobjede i slave i radosti, da bi nadom i strpljenjem podnosili zlo. A manac vam od mene, djeco moja, da gledate u ovu ikonu kao što vas ja učim, da bi bili razboriti i spokojni u stradanju, a trezveni i Bogu blagodarni veselju. Podaj nam, Gospode, i trajnost u ispovjedanju istine koja je u Hristu, da kroz njega dođe spasenje svijetu. Pomozi nam, vodi nas i ukrepi, da bismo mi svakog dana svog života postajali ikona, puta, istine i života.
Odlomke iz poezije i testamenta Svetog Petra Cetinskog govorili su učenici Cetinske bogoslovije.
Odlomak iz poezije Svetog Petra Cetinskog.
Konop veže konje i volove, a poštena riječ vitezove. Drži slogu, a moli se Bogu, ljubi dobro i dragu slobodu.
I kad vidiš poštena glavara, vojvodu suđu, al sertara. Dobra čuvajka, al razumna kneza, u narodu junaka viteza. Ili časna, mudra sveštenika, što je dobro, to je opšta dika.
U narodu što je od potrebe, poštovati starije od sebe. Mudre ljude prave savjetnike i vojnike prave načelnike.
Ako hoćeš biti mnogoljetan, a ti poštuj drage roditelje i duhovne oce učitelje, da blagoslov od Boga polučiš i vječno blaženstvo dobiješ. Odlomak... I da Bog da svijem pravoslavnim, ja iz svega moga srca želim.
Odlomak iz testamenta Svetog Petra Cetinskog.
Najviše vas svakojega molim i sve istinskim Bogom svedržiteljem zaklinjam. I vazdašnji amanet činim i ostavljam, da crkovno dobro i imuće, gdje god je kakvo, ne tiče niko nikada za vaših svih i za svaku vašu sreću i poštenje, i da svako crkovno čeljade, kaluđere, kako služitelje moje i vaše, pazite i držite, kako sam ih ja vazda pazio i držao.
Isto tako da Bog dade i onome koji bi vas od vjernosti k blagočestivoj i hristoljubivoj Rusiji odlučiti poiskao i svako jemu, ako bi se koji iz vas crnogoraca i brđana našao da pomisli odstupiti od pokroviteljstva i nade na jedinorodnu, jedinovjernu našu Rusiju. Da Bog da jaki, te od njega živoga mesa otpadalo i svako dobro vremenito i vječno stupilo. Svijema pak dobrijema, vjernijema, i koji god ovo moje potonje pismo posluša i izvrši, da bude moje najusrdnije otačasko i arhipastirsko blagoslovenje u rod i vavijek i vjekova. Amin.
Srpske narodne igre, prvo, drugo i treće, na klaviru je izvodila Ana Mihaljević. Dječji hor Jedinstvo iz Kotora pod dirigentskom palicom Ivane Krivokapić izveo je pjesme Aksion Estin, Pletenica, Zapjevajmo svetom Savi i Sve što diše neka hvali Gospoda, Psalam 150.
Amen.
duhovne akademije koja je bila posvećena 520. godini od upokojenja gospodara Crne Gore Ivana Crnojevića i 180 godina od upokojenja Svetog Petra Cetinskog, koja je danas povodom nedjelje pravoslavlja održana u Zetskom domu na Cetinju, pripremio je gospodin Zoran Ristović. Na kraju je sve prisutne još jednom pozdravio protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Bio to dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Mislim da nema ništa ljepše nego kad vidite da su dvije najstarije kulturno-prosvetne institucije u Crnoj Gori, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo koje slavi 170 godina od postojanja i bogoslovija Svetog Petra Cetinskog koja se blizi 150. godišnjici postojanja, ispunjene kao najstarije institucije ovakvom mladošću. Time smo završili našu akademiju koju smo posvetili nedelji pravoslavlja, a u spomen dva važna datuma, dvije važne godišnjice, 520 godina od upokojenja gospodara Zete Ivana Crnojevića i 180 godina od upokojenja zaštitnika naše škole i pokrovitelja Svetog Petra Cetinskog. Da dodam da nam je velika radost što je danas sa nama i ambasador Ukrajine u Crnoj Gori, gospođa Oksana Susarenko.
Po završetku Duhovne akademije u trpezariji bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, za sve sabrane priređena je trpeza ljubavi.
To pišani, farmacija me gala.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa svečane Duhovne akademije koja je u nedjelju 21. februara na nedjelju pravoslavlja održana u Zetskom domu na Cetinju. Duhovna akademija upriličena je povodom 520 godina od upokojenja Ivana Crnojevića i 180 godina od predstavljenja Svetog Petra Cetinskog.
To